Kalea antzerkiaren bidaide. Irati Abarrategi Kortabarria. Antzezlanak oholtza behar duela jakintzat ematen da. Uda honetan, ordea, kalea bihurtuko da agertoki Bastidan Araba eta kalean dabilen jendea ikusle izan daiteke bat batean. Bastidako kalea antzerkiaren jaialdiko egitarauak hormak apurtu ditu aurten eta eskaintza zabala aurkeztu kalea kulturgune bihurturik. Gaur hasi eta irailaren bostean emango zaio amaiera egitasmoari. Antzezlan guztiak asteko egun eta ordu berean izango dira, larun batean arratsaldeko 8:30 Bastidako plazan. Euria eginez gero, baliteke tokia aldatzea. Bastidako udalak, Bastidako turismo bulegoak eta Eusko Jaurlaritzak antolatu dute aurtengo jaialdia Bastida kultura eta idabe eragileekin batera, antzerkia, zirkua, dantza, musika eta performantzia biltzen dira egitarauan. Egitarau horren bidez arte eszenikoak herritar guztien esku egotea lortu nahi dute. Beste urte batez, sarbide oztopoei aurre egin eta toki publikoa elkarbizitzarako, sormenerako eta parte hartzerako gune bihurtzea da egitasmo horren helburua. Adin guztietako publikoari zuzendutakoa da programazioa. Ritmos Animalesko antzezlanarekin hasiko da gaur jaialdia, zuzeneko kontzertua, antzerkia eta jolasak nahastuko dituzte Fabrika de Paraules konpainiako kideek. Barre egiteko, dantzatzeko eta gozatzeko aukera emango dute 11 txotxongilorekin batera. Urrengo larun batean, uztailaren 11an, Paki Paia taldeak zirkua eta umorea elkartuko ditu koraie antzeslanean. Uztailaren 18an, Bizkaiko idabe taldeak jaialdiko euskarazko lehen ikuskizuna ekarriko du. Maiatzean, estreinatu zuten sardina freskue. Berriro Euskal Herrian. Gainera, parte hartzailea izango da aur eta gaztei zuzendua. Hilaren 25an, lau emakumek osatutako talde batek Galiziako Rollo Telon Zirku elkarteak zirkua, dantza, umorea eta antzerkia uztartuko ditu Celebration obran. Abuztuan, 3 emanaldi izango dira. Hilaren 1an, Gipuzkoako Kresala dantza taldeak aztarnak ikuskizuna egingo du. Dantzariak Jone Murua, Josu Sagardia, Maili Llorente, Arkaitz Ardanaz, Maria Perez, Marcos Murua, Naia Lertxundi eta Manes Lizartza izango dira. Jarraian, abuztuaren 22an, Jarleku taldeak denboraren lapurrak pieza antzeztuko du. Urrengo larun batean, abuztuko azkenean, Hortzimuga konpainiaren Alonso ezinezko mandatuen mezulariak kale ikuskizuna ekarriko dute plazara. Irailaren 5an egitasmoak agur esango dio aurtengo aldiari Jokai taldearen mugarri uzta musikatuaren bidez. Pieza horretan instrumentu tradizionalak, beste musika tresna batzuk eta ahotsak nahasten dituzte txalaparta erdigune izanik. Kultur eta gizarte motor. Antolatzaileek prentsa ohar batean adierazi dutenez, Euskal Herriko hainbat hiritan egiten diren kale artearen jaialdiek frogatu dute eragin ekonomiko eta turistiko handia dutela eta udako kultur eta gizarte motor bihurtzen direla. Tokiko ekonomiari bultzada garrantzitsua ematen dio jaialdi horrek. Izan ere, ostalaritza eta merkataritza indartzeaz gain bisitari gehiago etortzen dira nabarmendu dutenez. Prentsa oharrean diotenaren arabera irisgarritasuna da proiektuaren ardaz nagusietako bat. Publikoak ez du antzoki batera sartu beharrik unkitzeko, harritzeko edo ausnartzeko. Ikuskizun bakoitzak toki bizi bihurtzen du hirigunea udalerriaren balio soziala eta ondare kulturala indartuz. Udan, Arabako Errioxako kultur proposamen erakargarrienetako bat izaten da urtero. Hain zuzen ere, herritarrak kultur jardueretan parte hartzera bultzatzen ditu. Udalerriak arte eszenikoetarako sarbide unibertsalarekin duen konpromisoa sendotzen du.